Kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, þetta orð sem að hér fellir gæru mannlega lifandi skildi voru afar, ég veit ekki hvernig að orðaðilega, þau pössuðu ekki í það minnsta inn í umræðana og voru mjög óheppileg og rauninni til vans að þau skildi vera notuð hér í þessum, við þetta mál. Eins verði ég að segja það að þegar að háttutu þingmaður sem að leta þau orð falla hér að fyrirtækjunum væri fyrirgjöðu frá forseti orðbræði skýt sama um sitt fólk, að þá er það að sjálfsögðu alrangt, því að það fólk sem að ég í það minnsta er í sambandi við og hitti á sjómannadaginu minn, því er, það upplifir það ekki þannig. Það upplifir það eins og er að atvinnu öryggi þeirra er ógnað og það finnur það bara hjá sér. Það eru fundir um allt land núna hjá fyrirtækjum, hjá starfsmönnum þessari fyrirtækja. Það sem þeir koma hundruðum og tugum saman til þess að fara yfir þessi mál og senda ályktanir. Og það er ekki vegna þess að þeir eru kúaðir til þess hæstvirtur utanríkisráðherra. Það er vegna þess að fólki óttast að flokkur hæstvirtur utanríkisráðherra ætli að leggja niður þeirra störf.